Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, այսօր ծրագրում համամասնական թե մեծամասնական ազգային ժողով քննարկում են խորհրդարանական ուժերը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարում է, որ Հայաստանը տնտեսական ակտիվության փուլ է թևակողել։ Արցազրույց Ստեփանակերտի նորընտիր քաղաքապետի հետ։ Միացյալ Նահանգներն ու Թուրքիան որոշել են խստացնել պատժամիջոցները Սիրիայի դեմ։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները վետո կդնի Պաղեստինի կողմից մակում ներկայացվելիք իր անկախությունը ճանաչելու Հայտի վրա։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Վրաստանի գազատրանսպորտային ընկերությունը Հայ-Ռուս գազարդին տեղեկացրել է Հայաստան գազի մատակարարումը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին։ Վրացական ընկերությունը իրականացնելու է Սագուրամո Կրասնիմոստ 1000 մմ տրամագծի մայրուղային գազատարի նոր հատվածի միացման, ինչպես նաև սողանքային հատվածի վերանորոգման և գազի արտահոսքի վերացման ուղղված աշխատանքներ, որոնց ավարտի մասին կտեղեկացնի լրացուցիչ։ Հայ-Ռուս գազարդը հավաստիացրել է, որ այդ ընթացքում Հայաստանի մատակարարումը կիրականացվի պահուստային ռեզերվների հաշվին առանց սահմանափակումների։ Հայաստանի ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Վաշինգտոն հայ-ամերիկյան միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստին, ինչպես նաև համաշխարհային բանկի և արժույթի միջազգային հիմնադրամի տարեկան համաժողովներին մասնակցելու համար։ Ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 66-րդ նստաշրջանում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ ԱՄՆ վետոյի կենթարկի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Պաղեստինի անկախությունը ճանաչելու բանաձևը։ Օբաման ասել է, որ Պաղեստինյան պետություն ստեղծելու հարցը պետք է լուծվի Իսրայելի հետ բանակցությունների արդյունքում։ Վաղը Մոսկվայում հանդիպելու են Մերձդնեստրի հակամարտության կարգավորման միջնորդները և հակամարտ կողմերը։ 5 գումարած 2 ձևաչափով բանակցություններում հակամարտ կողմերն են Մոլդովան և Մերձդնեստրը, միջնորդներն են ԵԱՀԿ, Եվրամիությունը, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները և Ուկրաինան։ Արգենտինայի նախագահ Քրիստինա Ֆերնանդես դե Կիրշները ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 66-րդ նստաշրջանի իր ելույթում կոչ է արել Իրանին Արգենտինային հանձնել 17 տարի առաջ Բուենոս Այրեսի հրեական թաղամասում պայթյուն իրականացրած ահաբեկիչներին։ Այդ ահաբեկչության հետևանքով 85 մարդ է սպանվել։ Չինաստանում մոտ 1 ամիս շարունակվող հորդառատ անձրևների և հեղեղների հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 20-ի, 22 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Երկամսյա դատարից հետո Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում 3 կրկին հակակառավարական ցույց է անցկացվել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք ծրագիրը։ Հայաստանի ազգային ժողովում պատգամավորները ընտրվում են երկու կարգով՝ համամասնական և մեծամասնական, այսինքն թեկնածուներ կարող են առաջադրել ինչպես կուսակցությունները, այնպես էլ կարող են առաջադրվել անհատ գործիչներ։ Ժամանակ առ ժամանակ, հատկապես երբ մոտենում են նոր խորհրդարանական ընտրությունները, այս կարգը վերանայելու մասին քննարկումներ են անցկացվում, հարցը բարձրացվում, արժե արդյոք անցնել միայն կուսակցական սկզբունքով ձևավորվող խորհրդարանի, որ տարբերակն է Հայաստանի համար առավել հարմար։ Քննարկել են նաև այսօր խորհրդարանական ուժերի ներկայացումը։ Ցուցիչները մանրամասնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ընտրությունները պետք է լինեն միայն համամասնական, թե նաև փոքրամասնական համակարգով։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների մոտենալուն զուգընթաց այս երկընտրանքի շուրջ քաղաքական քննարկումները դարձյալ ակտիվանում են։ Այսօր Երևանում կայացած մի քննարկման ժամանակ խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներն իրենց գնահատականները հնչեցրին խնդրոարարկայի առնչությամբ։ Ընտրական երկու մոդելների կողմնակիցների և հակառակորդների փաստարկները հիմնականում հայտնի են։ Մեծամասնական համակարգը համարվում է խորհրդային ժառանգություն և իրեն սպառած մոդել, քանի որ այդ համակարգով առավելապես ընտրվում են ապաքաղաքական թաղային հեղինակությունները, հաճախ ընտրակերտիկների ճանապարով։ Մյուս կողմից, սակայն, դեռևս չկա Հայաստանի միապալատ խորհրդարանում ռեգիոնները ներկայացնելու առավել արդյունավետ մեխանիզմ, ուրեմն որն է ելքը։ Առավել շատ մեծամասնական պատգամավորներ ունեցող իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացիչ Հովհաննես Սահակյանը նշում է, որ իրենք դեմ չեն ամբողջությամբ համամասնական համակարգի անցնելուն, սակայն դրա նախադրյալները դեռևս չեն հասունացել։
100%-ով համամասնական ընտրակարգ ունենալու առումով մենք պետք է ձևավորենք մի միջավայր, որտեղ քաղաքական ուժերը և քաղաքական կյանքում իրենց դերակատարումը լինի կատարյալ 100%։
ու նաև հարկ է, որ այդ միջավայրում նրանք կարողանան իրենց ձայնելի արժեքորեն հասանելի դարձնել ժողովրդին, սակայն դրա համար անհրաժեշտ ժամանակը մենք դեռևս չունենք, ասաց Հովհանես Սահակյանը, որոշակյորեն առարկելով նաև այն պնդման դեմ, որ մեծամասնական մանդատները խորհրդային վերապրուկ են։
Մեծամասնական ընտրակարգում ընտրված պատգամավորների մեծ մասը այդ ընկալումը չունեն և ընդամենը այդ տարածքում որպես մեծամասնական ընտրակարգում ընտրված պատգամավորներ փորձում են ժողովրդի խոսքը հասցնել նաև այսօր պարլամենտ կառավարությունը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացիչ Նաիրա Զոհրաբյանի գնահատմամբ հասարակությանն այսօր առավել մտահոգում է ոչ թե այս երկու ընտրահամակարգերից որևէ մեկին նախապատվություն տալու հարցը, այլ առհասարակ ազատ ու արդար ընտրություններ կազմակերպելու խնդիրը։ Իսկ ԲՀԿ-ի պատկերացումն այս հարցի հեռահար լուծման հետ կապված միանշանակ է։
Բնականաբար ի վերջո հանգրվանը պիտի լինի 100%-անոց համամասնական ընտրակարգ։
Տիգրան Ավետիսյանն էր ներկայացնում խորհրդարանական մյուս ուժերի կարծիքները, ավելի համապարփակ կներկայացնենք մեր երեկոյան եթերաժամին։ Երեք ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է տնտեսական հիմնական ցուցանիշները, որոնց համաձայն աճ է գրանցվել արդյունաբերության և գյուղատնտեսության ոլորտներում, իսկ շինարարության ծավալները նվազել են։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այսօր կառավարության նիստում ունեցած իր ելույթում մեկնաբանել է այս ցուցանիշները, անդրադարձել նաև Հայաստանի վերաբերյալ միջազգային կազմակերպությունների հրապարակումներին։ Ըստ վարչապետի, դրանք վկայում են, որ Հայաստանը տնտեսական ակտիվության փուլ է թևակողել։ Մանրամասնում է Հովհանես Շողիկյանը։
Ազգային վիճակագրական ծառայության երեք հրապարակած սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2011 թվականի օգոստոսին ըստ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի վկայում են, որ Հայաստանը մտել է տնտեսական ակտիվության փուլ։
Տնտեսական ակտիվության ինդեքսը դրական է, մենք եթե համադրենք այդ ինդեքսը համախառը ներքին արդյունքի ինդեքսի հետ եւ փորձենք գնահատել, ապա տեսնում ենք, որ այստեղ ունենք աճ էքսպերտային գնահատականներով համախառը ներքին արդյունքի աճը այս պայմանությամբ կազմում է 4.5% և դա նշանակում է, որ 2011 թվականի մեր ծրագիրը ամբողջությամբ իրատեսական ծրագիր է։
Այդպիսով համաձայն ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տնտեսական ակտիվության ցուցանիշների
գյուղատնտեսությունը արձանագրում է աճի բավականին բարձր տեմպ աննախադեպ անկումից հետո, արդյունաբերությունը բավականին բարձր տեմպերով աճում է, արտահանման աճի տեմպերը գերազանցում են ներմուծման աճի տեմպերին։
Այս ամենին զուգընթաց շարունակվում է անկումը շինարարության ոլորտում, ինչը Տիգրան Սարգսյանը լուրջ խնդիր է որակում։
Բայց շինարարության տեսակարարքը շիր համախառը ներքին արդյունքի մեջ այս պայմանությամբ կրկնակի նվազել է։ Մյուս կողմից տեղի է ունեցել մեր տնտեսության դիվերսիֆիկացիա, ինչը տնտեսական աճի տեսակետից ռիսկերը տատանումների նվազեցնումը։ Այսինքն այնպիսի աննախադեպ անկում, որը մենք ունեցանք 2009 թվականին, այլևս մեզ չի սպառնում, որովհետև որևէ միջուղի անկումը, նույնիսկ գալի անկումը չի կարող բերել 14%-անոց անկման։
Վարչապետն անդրադարձավ նաև վերջերս հրապարակված միջազգային երկու կառույցների զեկույցներում Հայաստանին վերաբերող ցուցանիշներին, սակայն այդ մասին մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում։
Կառավարության նիստից հաղորդում էր Հովհանես Շողոկյանը։ Իրաքի օրը Ղարաբաղում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ էին, դրանց հետևում էին Հայաստանի ազգային ժողովի դիտորդական պատվիրակությունը, որը որևէ թերություն չի արձանագրել։ Այս թիմ ընտրություններում գլխավոր իրադարձությունը Ստեփանակերտում քաղաքապետի ընտրություններն էին անշուրթ։ Երեք թեկնածուներից ընտրվեց Սուրեն Գրիգորյանը, մյուս թեկնածուները արդյունքների դեմ առարկություններ չներկայացրեցին։ Թե ինչ խնդիրներ է նորընտիր քաղաքապետը փորձելու լուծել առաջին հերթին, պարզել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Պաշտոնական լիազորությունները ստանձնելուն պես Ստեփանակերտի նորընտիր քաղաքապետի առաջին գործը լինելու է քաղաքապետարանի թափանցիկության ապահովումը, ինչպես նաև քաղաքացիների հետ կապի հաստատումը։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ Սուրեն Գրիգորյանը խոսեց Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցի ժամանակ։
Հնարավորություն ստացել որպեսզի յուրաքանչյուր քաղաքացի իր ցանկությունները, դիմումները, բողոքները հնարավորություն ունենա դիմել քաղաքապետարան։ Ամեն մի այդպիսի դիմում պետք է ուսումնասիրել, քննարկել։
Ստեփանակերտի նորընտիր քաղաքապետը Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարն էր, ինչու է որոշել առաջադրվել, թողնելով ավելի բարձր պաշտոնը և ոռներ առաջադրվելու սարժառիթը։
Պաշտոնի բարձրությունը ցանկանալի չի հրապարակում կամ հետաքրքրում, հարցնայա, որ օգտակար լինենք ցանկացած պաշտոնը մեր հանրապետությանը, ժողովրդին, բնակչությանը։ Իսկ քաղաքապետի պաշտոնում իմ առաջադրվելու հիմնական հանգամանքը, ասեմ, նաև որ նախին առաջի ես ծնվել մեծացել եմ Ստեփանակերտում, իսկապես ես էլ մեր քաղաքը սիրում եմ որպես քաղաքացի, դա էլ մի հանգամանք է։
Խոսելով Ստեփանակերտի զարգացման մասին Սուրեն Գրիգորյանը հայտարարեց, թե իր գործունեության ընթացքում խոստանում է նախ կարգի բերել Լեռնային Ղարաբաղի սիմվոլը՝ Տատիկ-պապիկ արձանը, ինչպես նաև Ստեփանակերտում ստեղծել պատմության թանգարան, եւ որ ամենակարևորն է զբաղվել Լեռնային Ղարաբաղի միակ թատրոնի շենքի վերանորոգման աշխատանքներով։ Իդեպ Ստեփանակերտի թատրոնի հարցը դարձել է բոլոր ժամանակների բոլոր ընտրվող ցանկացողների հիմնական խոստումը։ Սուրեն Գրիգորյանը խոստանում է լրջորեն զբաղվել այդ հարցով, իբայց ինչպես նշում է մեր զրուցակիցը, ինքը այս խոստումների շնորհիվ չէ միայն, որ ընտրվել է։
Իր մարդիկ որոշակի հույսեր են կապում նաև իմանալու իմ անձնական հատկանիշները եւ այլը։ Ես էլ ցանկություն ունեմ աշխատելու եւ մի բարի գործ անել մեր քաղաքի համար։
Ստեփանակերտի նորընտիր քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի հետ զրուցել էր Լուսինե Մուսայելյանը։ Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Երկիրը իր խմբագրականում գրում է. «Մեզ սովորեցրել են ու սովորեցնում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հայ լինելն ավելի մեծ արժեք է, քան քաղաքացի լինելը, դրա համար էլ մենք մեծամասամբ լավ կամ վատ հայ ենք, հայաստանցի ենք, բայց վատ քաղաքացի, ով մի կողմից չգիտի իր իրավունքները եւ ջանք չի գործադրում դրանք պաշտպանելու համար, իսկ մյուս կողմից չի ուզում ճանաչել իր պարտականությունները եւ դրանցից խուսափել կարողանալը ճարպկություն է համարում»։ Անկախության հաջորդ տասնամյակի գերխնդիրը այս մտայնության փոփոխությունն է։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Հայաստանի անկախության 20-ամյակի նվիրված միջոցառումները շատ ճշգրիտ էին արտացոլում երկրի իրական վիճակը։ Մի կողմից հերուստանկերությունները փորձում էին աննախադեպ տոնական մթնոլորտ ստեղծել, մյուս կողմից ամեն ինչ կազմակերպված էր ճիշտ եւ ճիշտ Հայաստանի իրական անկախության, այսպես ասած, տեսքով եւ նմանությամբ։ Հրապարակով անցնում էին ռուսական զորքերը, քաղաքով մեկ շրջում էին «Հայաստանը դու ես» գրությամբ շապիկներով երիտասարդներ, իսկ շապիկները հասկանալի է թուրքական արտադրության էին։ Բոլոր դպրոցների կոլեկտիվներին խստորեն հրահանգված էր ցուցակագրել եւ այսպես ասած բերման ենթարկել աշակերտներին, թերացած ուսուցիչներին սպառնում էին ազատել աշխատանքից։ Ոստիկանությունն աչալրջորեն հետևում էր, որ բոլորը երջանիկ լինեն։ Հայկական ժամանակի հարցին, թե ինչ կասի այն գնահատականների կապակցությամբ, որ ինչպես մինչև 98 թվականը գործած, այնպես էլ նրան հաջորդած իշխանությունների գործունեության արդյունքում Հայաստանի քաղաքացիները հիասթափվել են անկախությունից, խորհրդարանի նախկին նախագահ Բաբկեն Արարքցյանը պատասխանում է. «Ես հեռու եմ այն մտքից, թե քաղաքական մեր իշխանությունը, որ գործել է 90-98 թվականներին, զերծ է եղել թերություններից, անգամ սխալներից, բայց միանշանակ պնդում եմ, որ մեր իշխանության տարիներին չեն արվել Հայաստանի անկախության ինքնիշխանության հիմքերը սասանող քայլեր»։ Նույնը չի կարելի ասել Քոչարյանասարքսյանական վարչախմբի մասին, որոնք շատ կոնկրետ ուղղակի հանցավոր քայլերով սասանել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության հիմքերը։ Բաքվում լույս տեսնող Զերկալոն հաղորդում է երեկվա զորահանդեսի հետ առնչվող միջադեպի մասին։ Իրավապահները արգելել են զորահանդեսին ռուս զինվորների մասնակցության դեմ ուղղված ակցիան։ Բերման են ենթարկել ցուցարարներից երկուսին, ովքեր որոշ ժամանակ անց ազատ են արձակվել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։ Միջազգային թեմաների անդրադառնանք։ Վաղամակի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասը մտադիր է Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու հայտ ներկայացնել։ Այս նախաձեռնությանն արդեն դեմ է արտահայտվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ վետո կդնեն հայտի վրա։ Ու չնայած դրան, այսօր Պաղեստինի ղեկավարությունը հայտարարել է, որ իրենց մտադրությունից հետ չեն կանգնելու։ Թեման շարունակում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Միացյալ Նահանգները վետո կկիրառի Պաղեստինի անկախությունը ճանաչող ՄԱԿ-ի համապատասխան բանաձևի նկատմամբ։ Լրատվամիջոցների փոխանցման Պաղեստինի ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասի հետ երեկ կայացած հանդիպման ժամանակ զուշացրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Սեպտեմբերի 21-ին, ուղիղ 1 տարի անց այն օրից, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստում հույս հայտնեց, թե առաջիկա տարվա ընթացքում կստեղծվի Պաղեստինյան պետությունը, հույսերը փշրված են, այսօր նկատել են միջազգային լրատվամիջոցները, մեջբերելով Միացյալ Նահանգների առաջնորդի վերջին հայտարարությունը. այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ պաղեստինցիները ծրագրում են պետության ճանաչման համար դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, ապա նաև ասամբլեային, Վաշինգտոնի համար իսրայելա-պաղեստինյան խնդիրը դարձավ դիվանագիտական գլուխ կոտրուկ, մի կողմից Միացյալ Նահանգները չի դադարում կրկնել, որ պաղեստինը անկախ պետություն ստեղծելու բոլոր իրավունքներն ունի, մյուս կողմից հիշատակում է իսրայելի ոչ պակաս հիմնարար իրավունքները. Իսրայելը շրջապատված է հարևաններով, որոնք ամեն օր սպառնում են նրա անվտանգությանը, և այդ հարցում պաղեստինցիների բարեկամները նրանց վատ ծառայություններ են մատուցում, ՄԱԿ-ի ամբիոնից 3 հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Պաղեստինյան խնդիրը գերակայող էր նախագահ Օբամայի ջառում, նա առիթը բաց չթողեց համարյա բացեի բաց պաղեստինցիներին կոչ անելու համար հրաժարվել անկախության ճանաչման գաղափարից։ Համոզված եմ, հնարավոր չէ կրճատել դեպի խաղաղություն տանող ճանապարհը, Նյու Յորքում հայտարարեց Բարակ Օբաման։ Խաղաղությունը ՄԱԿ-ի հայտարարությունների բանաձևերի արդյունք չի կարող լինել, եթե խնդիրն այդքան դյուրին լիներ, այն վաղուց հաստատված կլիներ, հավելեց Օբաման, առավել հստակեցնելով միտքը, վերջի վերջո իսրայելցիներն ու պաղեստինցիները պետք է հասնեն իրենց խնդիրների լուծմանը։ Ինչպես արդեն նշեցի, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման 3 հանդիպել է Պաղեստինի ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասին։ Հանդիպումը անցկացրել նաև իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահոյի հետ։ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է համոզել պաղեստինցիներին հրաժարվելու անկախության ծրագրերից և կենտրոնանալու իսրայելի հետ ընթացող խաղաղ բանակցությունները վերսկսելու գործընթացի վրա։ Սպասվում է, որ Պաղեստինի առաջնորդ անկախության ճանաչման հայտը ՄԱԿ կներկայացնի սեպտեմբերի 23-ին, վաղը իր ելույթից հետո։ Դիվանագետների խոսքերով դեռևս անհայտ է պաղեստինցիների խնդրանքը կստանա արդյոք անվտանգության խորհրդի 9 անդամների անհրաժեշտ աջակցությունը, թե ոչ։
Նյութը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Մարտի կեսրից Սիրիայում սկսված զանգվածային հակակառավարական շարժումը շարունակվում է, ՄԱԿ-ի տվյալներով արդեն 2000-ից ավելի մարդ է զոհվել զինված բախումների հետևանքով, Սիրիայի իշխանությունները նշում են շուրջ 1500 զոհերի մասին։ Միջազգային հանրությունը փորձում է պատժամիջոցների միջոցով ազդել իրավիճակի հանգուցալուծման վրա, Միացյալ Նահանգներն ու Թուրքիան որոշել են էլ ավելի խստացնել այդ պատժամիջոցները, իսկ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման կոչ է արել նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին սանկցիաներ կիրառել, մանրամասնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահի և Թուրքիայի վարչապետի միջև 3 կայացած հանդիպումից հետո այսօր արդեն պաշտոնական Անկարան որոշել է փակել իր օթային տարածքը Սիրիա ռազմական միջոցներ տեղափոխող օթանավերի առջև, հաղորդում է թուրքական հյուրիեթը։ Որոշումից մի քանի ժամ առաջ վարչապետ Էրդողանը հայտարարել էր, թե Թուրքիան պատրաստ է պատժամիջոցներ սահմանել Սիրիայի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների հետ համատեղ։ «Մենք խզել ենք կապերը Սիրիայի վարչակազմի հետ», Օբամայի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել էր Էրդողանը և ընդգծել. «Չենք ուզենա չափված տարածնել հարաբերությունները, սակայն ցավալիորեն Սիրիայում գործող վարչակազմը պարտադրեց մեզ նման որոշում ընդունել»։ Ավելի վաղ Թուրքիան մի քանի անգամ տարածք էր տրամադրել Ասադի դեմ պայքարող ընդդիմադիրներին, որոնք այս ամսվա սկզբին հենց Անկարայում հայտարարեցին միավորվելու և միասնական ազգային խորհուրդ ձևավորելու մասին։ Ընդ որում պաշտոնական Անկարան պնդում է, թե խզում է կապերը երբեմնի դաշնակցի Բաշար ալ-Ասադի հետ զուտ մարդասիրական նկատառումներով, ընդդիմության դեմ վերջինիս բիրտ ճնշումներին վերջ տալու համար։ Փորձագետները սակայն փաստում են, որ այս քայլով Անկարան նաև ևս մեկ անգամ ուզում է արևմուտքին ցույց տալ իր ուժն ու կարողությունները տարածաշրջանում հարևանների հետ հարաբերություններում։ Միացյալ Նահանգներն ու Թուրքիան միևնույն դիրքորոշումն ունեն Բաշար ալ-Ասադի նկատմամբ ճնշումները սաստկացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ, և սա շատ կարևոր է, թուրքական լրատվամիջոցների սպիտակ տանը Օբամա Էրդողան հանդիպումից հետո լրագրողներին ասել է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայացուիչ Էլիզաբետ Շերվուդ Ռանդալը և ընդգծել. Երկու առաջնորդներն էլ վստահ են, որ Ասադը վնաս է հասցնում իր ժողովրդին և որ այդ քայլերին պետք է վերջ տրվի։ Նույն օրը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ելույթ էր ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում, որտեղ կոչ էր արել միջազգային հանրությանը միանալ Ասադի դեմ Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցներին։ Հանուն Սիրիա, ինչպես նաև հանուն աշխարհի խաղաղության ու կայունության, մենք պետք է միասնական լինենք այս հարցում, անտարբերությունն աններելի է», հայտարարել էր Օբաման և ընդգծել. «Այժմ ժամանակն է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պատժամիջոցներ սահմանի Սիրիայի վարչակազմի նկատմամբ և կանգնի Սիրիայի ժողովրդի կողքին»։ Նշենք, որ ՄԱԿ-ի տվյալներով Սիրիայի մարտից շարունակվող բողոքի ցույցերի և ոստիկանության հետ բախումների արդյունքում սպանվել է արդեն 2500-ից ավելի մարդ։
Նյութը պատրաստել է Հեղինե Բունյատյանը։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, մեր հաջորդ եթերաժամը 2:07-ին է, միջայտ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am. Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։